Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Faleminderit ju një me kryetitujt. Kryeministri Kosovës Albin Kurti thotë se nuk mund të ketë asociacion një etnik. Sinjalizueset në Kosovë thonë se nuk mbrohen pavarësisht ligjit dhe rregullorave në fuqi. Ulja e papunësisë në Maqedoninë të Veriut mbetet e varur nga investimet e huaja, thotë një qendër për hulumtime në Shkup. Rritet shkalla e konflikteve në botë prej shpërthimit të pandemisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar sot pas deklaratës së ambasadorit amerikan në Kosovë Filip Kosnet se Kosova e ka detyrim të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kurti tha se Kosova nuk mund të ketë asociacion mbi baza etnike pasi, siç tha ai, kërkesat për asociacion etnik nuk po vijnë nga njerëz të thjeshtë, por nga politikanët e fshinjit verior. Ish-krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kurti nuk guxon ta zbatojë asociacionin. Nga Prishtina raporton Tavlan Çenaj.
Që nga dita kur mori detyren për herë të dytë si kryeministri i Kosovës, Albin Kurti e ka quajtur si fillim të ri të dialogut procesin e bisedimeve me Serbinë. Por ambasadori amerikan në Prishtinë Filip Kosnet thotë se historia nuk ka filluar me qeverin Kurti. Kosnet ja bëri të qartë të mërkurën kryeministrit Kurti se Shtetet e Bashkuara besojnë se Kosova e ka detyrim të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Një ditë më pas, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas një vizite në fshatin Krushë Madhe, duke komentuar deklaratat e ambasadorit Kosnet, tha se Kosova nuk mund të ketë asociacion mbi baza etnike. Sipas tij, kërkesat për asociacion një etnik nuk po vijnë nga njerëz të thjeshtë, por nga politikanët e fshinjit verior.
Nuk mendoj që është e mundshme në rendin juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës të ketë asociacion mbi baza etnike. Mund të ketë asociacion të komunave mbi baza zhvillimore. Mund të ketë mbi bazë gjeografike, por asociacion mbi bazë etnike nuk mund të kaloj sa i përket as frymës dhe as kjermës së kushtetutës së Republikës Kosovës, dhe praktikisht një gjithë të tjilë e ka thënë edhe akë gjykimi gjykatës kushtetuse i publikuar me 23 dhjetor të vitit 2015.
Të mërkurën, ambasadori amerikan në Prishtinë Filip Kosnet tha se besojmë se vendet e ka një detyrim të respektojnë marrëveshjet dhe obligimet e ndërmarra më parë. E di që disa njerëz kanë thënë se ne kemi bërë mjaft kompromise, i takon dikujt tjetër të bëjë një kompromis. Kjo nuk është një mënyrë shumë produktive për të ecur përpara, tha Kosnet për Radion Kontakt Plus. Ishtë zëvëndës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri, e që ishte edhe krye negociatore në bisedimet me Serbinë, tha për Radion Evropa e Lirë se në raport me votuesit e ti, Kurti nuk guxon ta zbatojë asociacionin.
Kurti edhe vetë vendosja ka qenë kundër asociacionit. Politikisht Kurti duhet me kundërshtu asociacionit, sepse ai ka kriju kaus prej asociacionit dhe ka fitu votat për këtë punë. Pra, në raport me votuesit e vetë, Kurti nuk u zënë me zbatu asociacionin.
Ajo thasë është shqetësues tentimi për të rikthyer në Bruxelles procesin e zbatimit të asociacionit, pasi si pasaj kjo është shkelje marveshës për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Tahiri thasë procesi zbatues nuk bëhet në Bruxelles si që po insiston pala serbe dhe bashkimi evropian, sepse dhe marveshja e parashet që hartimi statutit të këti asociacionit të bëhet në Kosovë.
Kosova e ka obligim ndërkombëtar zbatimin e asociacionit në bazë të marrëveshjes së Brukselit, dhe ajo që është me rëndësi që asociacioni nuk ka kompetenca sipas marrëveshjes që i kemi arritur në Bruksel, dhe duhet marr parasysh edhe udhëzimet që i ka dhënë gjykata kushtetuese. Pra këto dy dokumenta, marrëveshja dhe vendimi i gjykatës kushtetuese, përbëjnë bazën për hartimin e statutit të asociacionit.
Në vitin 2015, kryeministri atëhershëm i Kosovës, Isa Mustafa, kishte pranuar një letër nga ish-përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme e BE-s, Federica Mogherini. ku thuaj se Asociacioni i Komunave me Shumit Serbe nuk ka kompetenca ekzekutive dhe nuk është niveli tret i qeverisjes në Kosovë. Marveshja për formimin e Asociacionit të Komunave me Shumit Serbe në Kosovë ishte arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Dy vjet më vonë të dy vendet në ndërmjetësimin e BE-s kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e tij. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Emira Brashi nga organizata Demokraci Plus tha për Radion Evropa e Lirë se deklarata ambasadorit Kosnet është një rikujtim për shtetin e Kosovës për obligimin që ka për të zbatuar marrëveshjen.
Mendoj që asociacioni është mirë që të respektohet si marrëveshje, por sa ko respektohet pika e nënshkruar në marrëveshjen e rishikuar në 2015, kur ku parashihet që çfarë do marrëveshje të kaloj fillimisht në gjykatën kushtetuese.
Përderisa Asociacioni i Komunave me Shumit Serbe nuk ka kompetenca ekzekutive, Abrashi beson se duhet të zbatohet, pasi shteti i Kosovës e ka marrë këtë obligim nga marrëveshja në nënshkruar në Bruksel. Asociacioni është përmendur edhe në takimin e së martës të mbajtur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili kryeson delegacionin e Serbisë në dialog, insiston në formimin e asociacionit. Edhe Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i procesit ka përsëritur në disa raste se marrëveshjet e arritura duhet të respektohen. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur qysh në vitin 2011. Këtë javë është mbajtur rundi i fundit i bisedimeve midis kryeministrit të Kosovës Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić. Në këtë takim janë shprehur vetëm qëndrimet dhe pritjet e paleve, ndërsa pajtim është arritur vetëm për mbajtjen e takimit të radhës në muajin korrik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org Kosova ka ligj dhe rregullore për sinjalizim, por se ka shumë pak raste kur të punësuarit në institucione publike e private raportojnë për keqpërdorime apo dukuri negative. Abdullah Thaqi nga Prizreni kishte raportuar një rast të dyshim të abuzimit me fonde publike nga zyrtarët komunal, por në fund u dënua vetë për shkeljet ligjit. Kronik e Shkëlqimi Senajt.
Në vitin 2012, Abdullah Thaqi nga Prizreni punonte në një bankë komerciale në këtë qytet. Atë bot a i derisa po kryen të punët të përdeqshme kishte vrejtur disa transakcionet të dëshimta të një zyrtarit të lartë të komunës të Prizrenit. Duke besuar se zyrtari po abuzante me fonde publike, a i thot se dyshimet i ndau fillimisht me përgjegjësit në vendin e tij të punës. Informacioni që tha që i bëri publik ndikoi që kundër zyrtarit në fjalë dhe disa personave të tjerë, të ngrihej akta akuzë për abuzim me fonde publike, por në fund të proceseve gjyqësore ata u shpallën të pafajshëm. Vet tha që aso kohë humbi vendin e punës, si dhe u gjykua për zbulim të sekreteve komerciale, për të cilën vepër gjykata themelore në Prizren e dënoi atë me 5000 euro job. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Abdullah Thaqi thotë se sinjalizuesit në Kosovë nuk kanë fare për krahje.
Unë në realitet mas vëromi menoj që duhet mi matë shumë mirë rrethonat, se përndryshe përveç jetë pa buke, pa punë, edhe rrezikon edhe sigurinë personale. Për shembull, unë edhe ku pas kërcënime, ku pas tentime për shantazh, edhe përndryshe këtë ju kum qëndru. Fal shpitës teme, fal faktikisht familjes që kanë nejt ofër edhe kena qëndru faktikisht që në akun të lidhën se për nëshë nuk ja vlen.
Thaqi thot se sot ndjehet krenar për sinjalizimin që kishte bërë. Me gjitha të thot se është i dëshpruar shumë se si sistemi drejtësis nuk është angazhuar më shumë në dënimin e personave për të cilet a i kishte bërë publike informacionet.
Se cilë një që ka një informat që për një kesh përdorim në ta mod vetë mirë, se edhe kam e mjetë rrugëve, edhe kam u linqu, edhe faktikisht kam jalu një bela vetë. Si këta njës që arrim me keqëpërdor fonde publike, një një farloj rjeti mafioz, që kanë njës me qoftë modhe prapa vetës, edhe që të qojnë selame, masa ne qojnë mesaje, edhe jeshtë dhe kush mundet mi qëndru.
Në janar të vitit 2019 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ky ligj përveç se mbron sinjalizuesit është edhe urdhëfyes ligjor, se kush dhe si mund të bëhet sinjalizues. Drejtori i Agjencisë kundër Korrupsion Shaib Havolli thotë se futja në fuqi e këtij ligji ka ndikuar që të rritet numri i personave që raportojnë keqpërdorime apo afera të ndryshme korruptive.
Ky ligj i mbron sinjalizuesit dhe ne si agjenci i bëjmë afër gjithë ata që kanë me raportuar që lidhen me shkeljet në për institucionet publike, të raportojnë sepse këtë ligj është i avancuar në krahasim me ligjet ligjin e më parshëm.
Havolli thot se deri më tani në për institucione publike të Kosovës janë caktuar rreth 180 zyrtarë për sinjalizim. Nga ana tjetër, Florence Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thot se çdo punëtori duhet të mundësohet raportimi i dukurive negative në institucionet ku ata punojnë. Në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë, Spahia thot se me ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, të gjithë punëtorëve ju është mundësuar raportimi apo shpalosja dukurive negative në institucionin apo kompaninë ku ata punojnë, dhe të njëjtit të gëzojnë mbrojtje ligjore për atë që kanë sinjalizuar. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve definon rregullat për sinjalizim, procedurën e sinjalizimit, të drejtat e sinjalizuesve dhe detyrimet e institucioneve në lidhje me sinjalizimin. Përveç sektorit publik, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve përfshin edhe sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në Kosovë sot janë regjistruar edhe 10 raste të reja me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, shifra bazohet në testimin e 1848 mostrave. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar edhe 12 pacientë, ndërsa raste aktive janë 184. E një numëri të infektuarve me koronavirus në Kosovë edhe pasi kalojnë në kategorinë e pacientëve të shëruar, thonë se po u paraqiten probleme shëndetësore në mushkëri. Edhe profesionistët shëndetësor pohen se kjo dukuri është evidente, sidomos të pacientët që kanë qenë në gjendje më të rëndë shëndetësore gjatë periudhës sa kanë qenë të sëmurë me COVID-19. Holseti Sjell, Nadia Ahmeti.
Sania Abdullahu, 68 vjeç, në muajin tetor të vitit të kaluar ka rezultuar pozitive me sëmundjen COVID-19, të cilin e ka përfunduar pa simptom. Problemet shëndetësore Sanies ju paraqiten pas shërimit të virusit, pas 2 javë negativ nga testimi për koronavirus. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se filloi të ndjehte lodhur me koll dhe me vështirësi në frymarrje.
Po, ende marr barna, vitamina, që 8 muaj kur pa ndërprer. Edhe nuk jam shëruar, ende të marrën barna për çdo ditë.
Paraqitjen e rasteve me probleme shëndetësore pas COVID-19 e konfirmon edhe Musa Hoxha, ushtrues i detyrë klinike së pulmologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Ai tha se ka rritje të kërkesave nga pacientët për trajtim, të cilët kanë qenë të hospitalizuar nga COVID-19, sidomos rastet më të rënda me pneumoni masive të dy anshme.
Klinikën tonë nuk kemi më COVID pozitiv, kemi vetëm pacienta post-COVID edhe pacienta me patologji të sistemit respiratorë.
Edhe Rukije Mehmeti, pulmologë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, njëherë shpunojnë se në sektorin privat të shëndetësisë, tha se disa qytetarë vazhdojnë të kenë simptoma pas shërimit me COVID-19 dhe rikthehen për trajtim të mjetutjeshëm nga problemet, sidomos në mushkëri.
Shumë pacienta përshon në gjengjes mirë, po pak dikush mas njave kishë përmbare për i përgjegjes për një mënyrë imunologjike dhe të organizmi, se kërë përmbare për organizmi që arë gjende post.
Në të shumë të në rasteve, ata që vuajnë nga problemet në mushkëri pas COVID-19 janë pacient me sëmundje të mëhershme dhe duan persit.
Prandaj janë shumë relacije, krejt është individuale dhe krejt është kuvare dhe shprej organiste në qëfarë vjastë dhe së ka me reakcë dhe të komponenta genetike me gjitha të pojlu rodine që është shumë rëndësishme, ma ndej kushtet e tesës, pas kësisht të këta në vonë po zhvillohen pasojat.
Ajo i rekomandon pacientet të vjojnë trajtimin për një periudhë edhe pasi të kenë kaluar COVID-19, njëherësh kujdes të veçantë t'i kushtojnë ngritjes së imunitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës ka votuar në parim për heqjen e homologimit për veturat që importohen nga Bashkimi Evropian, Zvicra dhe Norvegjia. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Kuran Murati, ka thënë të njëjtën përmes një postimi në rrjetin social Facebook se brenda ditësh pritet që projekt ligji të votohet edhe në leximin e dytë dhe më pas të hyjë në fuqi ndryshimet në ligjin për automjete. Nëse ndryshimet miratohen edhe në leximin e dytë, qytetarët të cilët dërgojnë vetura në Kosovë përmes procedurave të rregullta doganore nuk do të kenë nevojë për pagesë shtesë për homologim. Vetëm vitin e kaluar, sipas doganës së Kosovës, janë importuar mbi 22.000 vetura në Kosovë. Nga ato, mbi 19.000 kanë qenë të përdorura dhe 3.000 të reja. Sipas llogaritjeve, i bie se mbi 2.7 milion euro është paguar për homologim.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Filip Pavic, tenist 14 vjeqar nga Novobërdam, komun me shumicë sërbe në Kosovë, në vitin 2020 është shpallur tenisti më i mirë në kategorinë e moshës së tij. Por tani ai po përballet me shumë vështirësi për ta zhvilluar veten në këtë sport. E ka fituar mbi 30 turne. Baba i tij Goran Pavic thotë që në rast se i ofrohet mundësia nga Federata e Tenisit të Kosovës, do ta lejonte të birin të përfaqësoj Kosovën. Zyrtarët e Federatës së Tenisit të Kosovës thonë se janë të gatshëm ta pranojnë Filipin në rast se ai ka vullnet të bëjë diçka të tillë. Kronik e Bekim Bislimit.
Ndonë se tashë 2 vjet nuk ka trajner dhe as vend të përhershëm për trajnim, Filip Pavic nga Novobërda, komun kjo e banuar me shumicë serbe, është shpallur tenisti më i mirë në Kosovë për vitin 2020 në kategorinë deri në 14 vjet. Filipi 14 vjeçar ka marrë këtë çmim, por edhe shumë çmime të tjera nga Federata e Tenisit të Kosovës, dhe që nga ky vit ai garon në kategorinë deri në 16 vjeç. Ai tashmë është pozicionuar në vendin e 4 të tenistëve më të mirë të Kosovës në atë kategori. Gjithashtu Filip Pavic aktualisht është serbi i vetëm i cili garon në kuadër të Federatës së Tenisit të Kosovës në kategorinë prej 12 deri në 18 vjet. Dëshira e tij është që një ditë luaj për përfaqësuese, por tash për tash nuk e ka marrë ftesën as nga Kosova as nga Serbia. Filip është dashuruar në tenisin para 7 vjetësh kur kishte marrë dhurat një reket dhe që atëherë në vazhdimsi ka shpresuar që një ditë do të marrë pjesë në turne të botërore.
Poço provozit, pasëm pitata do ditëm ku trena, do trena më i tak.
Kam nisur që ta godas topin në mur dhe i kam kërkuar babait që të më gjejë një trajner, rrëfen Filipi për Radio Evropa e Lirë. Ai në vitin 2016 është regjistruar në shkollën e tenisit në Graçanice, një komunë me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës. Që atëherë ka shënuar vetëm suksese dhe deri më tash ka fituar mbi 30 turne. Modeli i tenisit që ai admiron është Novak Djokovic.
Po to mi punu, znači to me tera dignam još više i da postanem.
Sukseset kanë domethënie të mëdha për mua dhe kjo më shtyn që të përgatitem edhe më shumë dhe të bëm dikush dhe diçka, të bëm më i miri për të fituar në Grand Slam, thot Filipi, i cili që nga viti 2018 nuk ka trajner, ndërka që ushtrimet i praktikon në mënyra të ndryshme. Shoku i tij Dasari Meri nga Prishtina e ka terrenin e tij privat, kështu që Filipi tash e 2 vjet shkonte ai 3 herë në javë në mënyrë që ta ruaj kondicionin dhe teknikat e luajtjes së tenisit.
It helps both of us, me and Philip, I think at the same way, I really enjoy now when I'm playing with him.
Kjo në ndimon të dyve, unë dhe Filipi jemi të njëjtë dhe kënaqem të luaj me të, tha Dasari për Radio në Evropa e Lirë. Dasari dhe Filipi janë njohur në një turne 5 vjet më parë dhe që atëherë fal dashurisë për tenisin janë në kontakt të vazhdueshëm. Baba i Filipit, Goran Pavic, thot që tenisi si sport individual kërkon shumë sakrifica dhe ka shpenzime financiare që mezi i përballon.
Po që putuvanje troshkova, oprema, ne znam što da vam kažem.
Pra, që nga shpenzimet e rrugës, hotelit, nuk di çfarë ju them, ne vetë paraqitemi në turne dhe pjesëmarrja është kryesisht në Kosovë, sepse për të shkuar diku tjetër nevojitën para. Turnet që mban jashtë zgjasin nga 6 deri 8 ditë, prandaj ne heqim dorë nga ato, tha Pavic. Ai shtoi se ka kërkuar ndihmë nga të gjithë, duke nisur nga komuna përmes institucioneve të Kosovës e deri te zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë. Por sipas tij, përveç premtimeve të shumta, tenisti i ri nga Novobërda Filip Pavic nuk ka marrë asnjë mbështetje, ndërkat që babai i tij ka drojen që ai mund të heqë dorë për shkak të kushteve të vështira për trajnim ose për shkak se askush nuk e sheh talentin e tij.
A želja mi je da krene za neku reprezentaciju da igra, sad ako mu baš ponude, razumete, ja bi ga pustio.
Kam dëshirë që ai të nisë që të luaj për ndonjë përfaqësuese dhe në çose i ofrojnë të luaj për përfaqësuesin në Kosovës, unë do ta lejoj, tha Pavic, i cili tashmë po i humbë shpresat se do të mbështetet nga dikush. Madje ai thekson që kryetari i komunës së Novobërdës asnjëherë nuk e ka uruar Filipin për sukseset e shumta. Kryetari i komunës së Novobërdës është Svetislav Ivanović nga radhët e listës serbe, parti kjo kryesore serbëve të Kosovës. Ai nuk ka dashur që ti përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a ka mundësi komuna që ta ndihmoj tenistin e ri. Kryetari Federatës së Tenisit të Kosovës, Jeton Hadërxhonaj, thotë se i ndihmojnë të gjithë sportistët e sidomos ata më të mirët. Ai shtoi që për Filip Pavicin janë gjithmonë dyert e hapura në këtë federatë. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, Hadërxhonaj ka sqaruar që Federata e Tenisit të Kosovës nuk e ka ftuar Filip Pavicin që ti bashkohet përfaqësuesës së Kosovës vetëm për shkak që të mos e vënë në pozitë vështirë. Ai ka përkujtuar shembullin e keq nga viti 2016, kur një ere serbe, për shkak të presionit politik, ishte hequr dorë që të jetë pjesë e përfaqësuese së Kosovës në tenis. Por nëse Filip Pavic në të ardhmen ka guximin dhe vullnetin që të luajë për Federatën e Tenisit të Kosovës, ne këtë do ta pranojmë me të dy duart dhe natyrisht që do ta ndihmojmë, ka thënë Hadergjonaj. Si sportist i ri i suksesshëm nga Kosova, Filip Pavic në muajin gusht të vitit të kaluar është pranuar edhe në takim nga presidenti Serbis Aleksandar Vučić, i cili atëherë i adhuroi një raket dhe pati thënë është mrekulli e madhe që dikush nga Novobrda të fitojë gjithka në tenis. Me këtë kishte përfunduar dhe mbështetja për tenistin e ri. Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë me pyetjen sa ka marrë kërkesë për ndihmë ndaj sportistit të ri nga Novobrda, por deri më tash nuk ka arritur asnjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shtetarët e Macedonisë së Veriut, më shqetësuese janë shifrat e papunësisë, sesa pandemia e koronavirusit. Kështu thuhet në një raport të kryer së fundmi nga një qendër për hulumtime në Shkup. Njohësit e çështjeve ekonomike besojnë se ulja e numrit të papunëve në këtë shtet do të varet direkt nga investimet e huaja. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Problemi i papunësisë mbeten në krye të shqetësimeve që kanë qytetarët e Maqedonisë së Veriut në bazë të hulumtimit që ka realizuar qendra për hulumtime anketuese e Institutit Ndërkombëtar Republikan IRI. Përkatësisht në pyetjen se cili është për ju problemi më i rëndësishëm, 23% e qytetarëve kanë apostrofuar si shumë problematike çështjen e papunësisë dhe 22% e të anketuarve kanë apostrofuar si problematike pandeminë dhe shqetësimet për qasjen në vaksinat kundër COVID-19. Ndërkohë, qeveria e Maqedonisë së Veriut brenda 5 viteve të ardhshme, përkatësisht 2026-ën, synon që të përgjysmojë papunësinë nga 16% në 8.6%. Përderisa mesatarja e papunësisë në nivel të vendeve evropiane mbetet në shkallën prej 6%. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se shkalla e papunësisë do të varet nga ajo se sa të shkafta do të tregohen autoritetet udhëheqëse në menaxhimin e pasojave nga kriza e pandemisë. Borçe Trenovski nga Fakulteti Ekonomik në kuadër të Universitetit Shën Qirili dhe Metodi në Shkup për Radio Evropa e Lirë thotë se kriza e pandemisë ka imponuar më shumë ndryshime, përkatësisht për sipërmarrësit mbetet sfidë krijimi një kuadri i cili do të posedojë shkaktësi digjitale, do të jetë kreativ dhe inovativ për t'ju përgjigjur kërkesave që imponohen ad hoc në tregun e punës. Megjithse nënvizon se ulja e papunësisë në formë të drejtë për drejtë do të varet dhe nga thithja e investimeve të huaja. Eksportit dhe investimet e jashtme të drejtë për drejta, të cilat do të sillnin me vete një huri të reja, teknologji të re, do të heqin me vete dhe punësime të reja. Do të jenë shtylla vendimtare që do të kontribuojnë në uljen e shkallës së papunësisë, thotë Trenovski. Ndryshe në bazë të strategjisë fiskale të cilën e ka miratuar qeveria e Maqedonisë së Veriut, parashih që në planin e fatmesëm, shkalla e papunësisë të ulet në 8.6%. Përderisa shkalla e punësimit të ngjitet në 54% të popullsisë së përgjithshme. Në këtë drejtim, nga uda ekonomike, Maqedonisë veri përëndimore theksojnë se kraha shkallës së papunësisë me shumë rëndësi është përqindja e tyre që janë të papunë, por të cilët nuk kërkojnë punë në mënyrë aktive.
Duhet kemi parasysh edhe kemi edhe një numër tjetër i cili tregon që numri mes punë kërkuese dhe të papunëve nuk korrespondon atëshëm, kështu duke tregu që në fakt kjo krizë është edhe më e thellë sa që duket në shikim të parë.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Tonet optimiste përsa i përket uljes së shkallës së papunësisë vinë në kohën kur ekonomia përpiqet të shërojë plagët që i ka shkaktuar kriza e pandemisë. Në bazë të dhënave të Agjencisë për Punësim, 17.000 qytetarë kanë humbur vendin e punës si rrjedhje e krizës së pandemisë. Megjithse nga Instituti për Politikë dhe Hulumtime Ekonomike, Finance Think, thonë se të dhënat e kuartalit të fundit të vitit të kaluar si dhe ata të kuartalit të parë të këtij viti tregojnë se evidente është një stabilizimi ndjeshëm i tregu të punës. Me gjithë se kanalizuar se duhet qenë të kujteshëm përse i përket parametrave të shkallës së papunësisë, si e para për faktin se efekti masave të qeveris nga dalë shteret dhe dyta të gjithata që në vlugun e pandemis ishin dej inkurajuar të kërkojnë pun edhe më të imbeten jo aktiv në kërkimin e punës, por kjo gjë thonë do të ndryshoj me përfundimin e pandemis. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Afganistani është vendi më jo paqësor në botë, ndërsa Islanda është më paqësorja. Kështu thuhet në raportin e ri të Institutit për Ekonomi dhe Paqe, i cili analizon shumicën e vendeve në botë. Në raportin për vitin 2020 është thënë se shkalla e konflikteve është rritur si pasojë pandemisë dhe se situata mund të përqetësohet. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Shkalla e konflikteve në botë është rritur prej kur ka shpërthyer pandemia, sipas indeksit global për paqe të publikuar të njëjtën nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe. Raporti që vlerëson situatën më 2020 tregon se konflikti është rritur në botë për të 9-ën herë në 12 vjet. Themeluesi i institutit Steve Killea ka thënë se pandemia ka fajin për këtë situatë. Nëse nivellet e përgjithshme të konfliktit dhe terrorizmit kanë rënë më 2020, jo stabiliteti politik dhe protestat e dhunshme kanë shënuar rritje, ka thënë ai. Sipas Killeas, ndikimi i pandemisë mund të krijojë edhe më shumë paqartësi, sidomos për shtetet që vetë janë përballur me tensione para pandemisë. Rimakëmbja ekonomike ka mundësi të ketë dallime të mëdha që ka mund të thellojë edhe më shumë përqarjet, ka thënë ai. Në përgjithësi, indeksi global për paqe ka regjistruar mbi 5000 incidente të dhunshme të lidhura me pandeminë në periudhën janar 2020 deri në prill të këtij viti. 25 shtete janë përballur me rritje të numrit të protestave të dhunshme, ndërsa vetëm në 8 shtete situata është përmirësuar. Situata më e rëndë është shënuar në Bielorusi, Myanmar dhe Rusi, ku autoritetet kanë shtypur dhunshëm protestat. Paknësit janë rritur shpejt edhe në Shtetet e Bashkuara, jo vetëm për shkak të pandemisë, por edhe për lëvizjen jetët e njerëzve me ngjyrë kanë vlerë, si dhe nga sulmi ndaj ndërtesës së Kongresit në Washington në janar të këtij viti. Në anën tjetër, shkalla e vrasjeve dhe vdekjeve të lidhura me terrorizëm dhe perceptim të krimit ka rënë dukshëm në shumë vende, ndonëse situata dallon nga zona në zonë. Në Afganistan, Brazil, Afrikë Jugore dhe Meksik, më shumë se gjysma e popullsisë ka vazhduar të përmend dhunën si rrezikun kryesor për sigurinë gjatë përditshmërisë. Raporti ka gjetur se Afganistani është vendi më pak paqësor në botë, ndërsa Islanda është më paqësorja e cila mban këtë pozitë nga viti 2008. Në nivel rajoni, Evropa po ashtu është më paqësorja sipas indeksit, i cili ka treguar se jo stabiliteti politik megjithatë është rritur edhe aty. Indeksi global i paqes mbulon 99.7% të popullsisë së botës dhe analizon situata duke përdorur 23 faktor kualitativ dhe cilësor të kategorizuar në tri fusha: konfliktet e vazhdueshme, siguria dhe ushtria.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia nuk do të heqë dorë nga furnizimi me sistemin mbrojtës raketor rus, ka thënë presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, njoftuan media shqiptare. Ai tha se këtë ja ka konfirmuar edhe presidenti amerikan Joe Biden gjatë takimit të tyre më 14 qershor në Bruksel. Vlerëja e sistemit rus nga ana e Ankaras ka tensionuar lidhjet me Shtetet e Bashkuara dhe aliatët e NATO-s, pasi ata kanë shqetësime se armatimi rus nuk është në përputhje me sistemin aliancës dhe mund të kërcënojë avionët luftarak F-35 të SHBAS. Politikani opozitar i burgosur në Rusi Aleksej Navalni ka thënë se presidenti rusis Vladimir Putin është një gënjeshtar që nuk mund të ndalet së gënjyeri. Reagimi i tij vjen pas deklaratave të Putinit se Navalni e ka injoruar ligjin dhe ka diktuar se çfarë do të ndodhë nëse kthehet nga Gjermania në Rusi. Këto komente Putini bëri më 16 qershor në Gjenevë pasi u takua me presidentin amerikan Joe Biden. Në Gjermani Navalni është trajtuar si pasojë e helmimit me agent nervor brenda Rusisë. Lideri Koreas Veriore Kim Jong-un e ka pranuar zyrtarisht se shteti i tij është duke u përballur me mungesat e ushqimit. Duke i u drejtuar zyrtarëve të lartë shtetror, Kim ka thënë se situata me ushqim është duke u rënduar. Ai ka thënë se sektori i bujqësisë ka dështuar të përmbush objektivat për grurin për shkak të tajfuneve vitin e kaluar, të cilat kanë shkaktuar vëshime. Ekzistojnë raportime se çmimet e ushqimeve janë rritur dhe 1 kg banane kushton $45. Ky shtet ka mbyllur kufijtë me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Si rezultat, tregtia me Kinën ka rënë. 3 astronaut kinez kanë arritur në stacionin e ri hapsinor të Kinës. Sa astronaut të dy prej të cilëve veteran janë nisur në stacionin hapsinor Tiangong, i cili është lëshuar në muajin prill. Ata pritet të qëndrojnë aty për 3 muaj për të kryer eksperimente, për të testuar pajiset dhe për të përgatitur që të pranojnë 2 module tjera të stacionit vitin e ardhshëm. Anja kozmike është nisur nga qendra Yikuan në veri perëndim të Kinës. Ky njerëz shënon misionin e parë hapsinor të Kinës me ekip dhe më të gjatë ndonjëherë. Ky lansim përbën edhe krenari për Kinën, teksa Pekini përgatitet për të shënuar 100 vjetorin e udhëtisë së Partisë Komuniste më një korrik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cubolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.